Страници за учење. Б. 1. Извинете. Повелете.
Како да стигнеме до плажата? Одете право, па свртете десно. Многу ви благодарам. Молам, нема за што. 2. Повелете. Едно еспресо и една минерална вода.
Веднаш.
По неколку минути.
Повелете.
Благодарам. Колку чини?
90 денари.
Повелете.
Задржите го кусурот.
Благодарам.
3.
Колку е далеку терминал 1?
Не знам.
Прв пат сум на овој аеродром.
Да прашаме на информации.
Одлична идеја.
4.
Извини, Марија.
Повели сте во.
Ти ја изработи програмата за архивирање, нели?
Да, јас и колегите од информатички сектор.
Имаш ли време да ни објасниш нешто?
Секако, со задоволство.